Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera...
Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Ze polita den kantua.
Bai, ez da. Bai, gainenek, Jacques Brelen hautxean, edo Edith Piafen hautxean ekarriko nuen, eta azkenean...
Maisa Matarazzo, brasildarraren hautxean, klasiko bat, Neme Kitepa, ez nazazu utzi.
Ne me quitte pas, je t'inventerai de mots insensés, que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui en veulent de foi, leur cœur s'en
va. Renatarian gaude, eta zure arreta piztu du, albiste honek, hotel eta bidaietako prezioak krisi aurreko mailara itzuli direla atzera.
Bai, bueno, pasadan astean esan zenean nitzela oso originala izan aukeratutako gaiarekin, ez? Sua eta bero aldia, ba honetan ere saiatu naiz oso originala ez izaten.
Bai.
Eta oporri begira jartzen, ez? Bai, atentzioa deitu zidan, ze, bueno, demagogia merkea izango da, iabete egiten duen moduan, baina oso kuriosoa egiten zait, ze azkar azten ditugun gauzak, ez da? Ze azkar pasatzen garaen krisialdi, beharra eta garaioetatik, ba, bat batean nola baiteko hori, ez? Ba, berrekuperazio, berreskurapen, egoera honetara orain badirudi, ba, komunikabideok, ba, bueno, hori daukagula mantra gisa, ez? Bueno, ba, gauzak aldatzen ari direla, gauzak hobetzen ari direla, eta hain zuzen ere, ba, hori... Horren beste aldea erakusten duen pelikula bat ekarri nahi nuen, ez? Eta, bueno, bazken saio izanik ere nere kutxunetara eriko bat delako.
Je m'appelle Rosetta. Je trouve un travail.
Dardena nahien Rosetta filma.
Hori da, bai. Mila bat zirun da laro gita meretzi.
Nor da Rosetta?
Rosetta 18 urteko neska bat da, lan pelikulazten da bea pasillo batetan barna, korrika, han lantegi batean lan egiten duen neska bat, ba, froga edo tarte baterako lanean zegona, eta tarte hori amaituta, ba, kaleratzen dute, eta bueno, hainbesteko beldurra dio lana galtzeari poliziak atera behar duela, ez? Ba, fabrika hartatik. Eta hortik aurrera ikusiko dena da, hori da hain zuzen, neska gazte honek daukan bizitza, alako, bueno, rulot batean bizi da, kanpin batean, bere amarekin, gaixo dagoen bere amarekin, eta lana behar du, lan egiteko beharra dauka, baina beharra benetakoa. Eta bueno, ikusten da nola lan hori lortzeagatik, bueno, kide bat edo lagun bat traizionatzeko gai den, eta nola dagoen obsesionatuta, ba hori ez, ba, bere bizitza aurrera ateratzen da, eta horretarako behar duen lan horrekin. Esan bezala pelikula 1989 urtekoa da, orduztik Dardena nahiek ere pixkat hildo honi eta jarraitu diote beren lanean, eta bueno...
Zine soziala, esango genuke?
Bai, neri gustatzen zait, Dardena nahiak mai gainera ekartzea, ze zine soziala egiten dute, baina ez dute zine manikeoa, edo ez dute zine panfletario egiten, ez? Dardena nahien pelikuletan ez dezu ikusiko langileak eta popreak onak dira, enpresariak eta poliziak gaiztoak. Ez, hemen beste zerbait da, oso film errealak dira, oso film materialistak, esan bezala, Rosetak hainbeste behar du lan hori lagun bat traizionatzeko ere gai dela, lan bat eskuratzeko hori gutariko edo nork egin zezakeen. 18 urteko neska bat da, emakume bat. Esan bezala, polizia etorri behar du fabrikara ura lanetik botatzeko, ez? Horrek ere asko esaten du. Ta Dardena nahiek oso ondo jorratu dute hau, beti beren historiak kokatu dituzte Zerain izeneko Belgiar hiri batean, 80. hamarkadan alako, ba, bueno, ba, rekomertzio industrial bat bizi izan zuen hiri batean, eta esan dakoa, 1989 urtekoa da Rosetta, baina 10 urteren ostean suposatzen da, hori, ba, krisialdiaren astapen hoietan geundela, edo, bueno, aro edo garai honen amaieran, 2017 urtean gaude, eta egunero gurutatzen ditugu kaletik Rosetak. Horregatik ekarri nenuen, ez? Albiste hori irakurtzerakoan, jabetu nintzen tren bat hartzen duzunean, edo kaletik zozenean, Rosetak barra-barra ikusten ditugula, baina, bapatean, ez dakit zergatik,
bueno. Badira indikadore batzuk, ez da, beste realitate baten itxura hartzen dutenak momentukoa, baina gero.
Bai, baina hori erokoan... hori ere beti gertatzen da, osea indikadore horiek bapatean denek irensten ditugula, iruditzen zait, ez?
Zergati da? Ze 89koa dela aipatu duzu, Kango zinemaldian urrezko palmundua irabazitako filme bada, baina zergatik da zure kutxunenetako bat?
Ba, izaten...
Barru-barrura sartzen den horietako
da. Zaila da, nik, pelikula ikusi nunean, zinetik guztiz, ez dakit, nokeatuta ateran itzen. Eta ez dakit, ba, kaso, 18 urteko neska gazte baten historia kontatzen durako, gero nola dagoen kontatuta, ez, realizazio aldetik, plano sekuentzia luzeekin, zein naturala den, ba, bakarrik esango dizut, nire pelikulako estena kutxunena, Rosetta, bapatea, ba, tripako mina sentitzen du, ba, hilerokoaren gora berak, ez? Eta, bueno, ba, bere rulot honetan, rulot batean bizi da, ohean botatzen da, eta bapatean, alako hile lehor gailu edo sekadore txiki bat hartu, entxufatu, eta sekadorearekin tripari eragiten dio, ez? Neri ura iruditu zitzaidan, oza, poesiaren mailarik gorena, film sozial eta materialista batean, ez? Eta, bueno, ez dakit zergatik gertatzen gauza hauek, baina neri pelikula harke, ala... Alors la gente dit
paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas.
Esan dizazukegu Maisa Mataratzoren ahotsean edo Jack Brelen ahotsean. Nemekitepa.
Ba, oso ondo, ikusi biak entzun ditugu. Hori luju bada.
Espero dugu faktorian gurekin jarraituko duzula. Naiz eta badakigun, Koldo, beste proiektu garrantzitsu bat eskuartean duzunez. Akaso lan urte berriko hasierako txampan ezin izango duzula guk nahi adina etorri, baina bueno, jarrai dezazula gurekin.
Bueno, etorkizuna da, baina badakizu gustora tortzen dela.
L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main.
Ondo pasa udara, eh?
Berdin.
Rosetta, Koldo Almandozen film kutxunenetako bat. Udarako oporaldi honetarako gomendioa. Eta guk bihar arterako gonbitea bide batez bihar ordu honetan, ba, beste zenbaiti Bilarejo komisarioa elkarrizketatzea kostatu zaiona adina kostatu zaigun pertsonaia bat izango dugu Euskadi Irratiko Faktorian. Carlos Arguiñano. Bihar arte, ondo izan.